Mă bucur să fim din nou în această după masă împreună și înainte de a citi o parte din Iacov, capitolul 1, aș vrea să vă povestesc ceva ce scrie fratele Richard Wurmbrand în cartea lui Torturat pentru Hristos. Printre altele, fratele nostru care a făcut ani grei de pușcărie, povestește despre o perioadă în care împreună cu el era întemnițat un pastor pe numele lui Florescu. Și pastorul acesta, ca să fie intimidat să se dezică de credința lui și ca să fie determinat să își trădeze frații și să îi spună celor de la securitate cine sunt, a fost torturat o bună bucată de vreme acolo în închisoare cu un drug de fier încins în foc. Dar anchetatorii nu au putut să scoată nimic de la el. Omul acesta a trăit cu această durere și cu această suferință toată perioada, fără să scoată o vorbă. Când au văzut că nu merge cu asta, l-au băgat într-o celulă care avea la partea de jos un canal prin care trecea un pic de apă și pe unde umblau noaptea și ziua toți șobolani. Și timp de 2 săptămâni, omul acesta a stat în acea celulă fără să poată să doarmă, fără să poată să facă nimic. Trebuia doar să se ferească de șobolanii care erau flămânzi și erau gata să-l muște. După 2 săptămâni l-au scos din nou și tot n-au obținut nimic de la el. N-au reușit să-l determine să spună renunț la Domnul Iisus Hristos, renunț la credința în Iisus Hristos și vreau să vă dau lista cu toți frații și enoriașii pe care eu îi cunosc. Și când au văzut anchetatorii că nu merge nici în felul acesta, i-au adus băiatul lui de 14 ani. L-au adus în celulă acolo și au început să-l biciuiască. Pe băiat îl chema Alexandru. Au început să-l bată. Și atâta l-au bătut, până când nu mai putea și roaie de sânge curgeau de pe spatele lui. Și Florescu, păstorul acesta, când și-a văzut fiul, la un moment dat, în agonie, a început să strige către fiul: Alexandre, nu mai pot, trebuie să le spun tot ce vor să afle. Și în clipa aceea, fiul lui, bătut, zdrobit, abia mai putea vorbi, printre lacrimi, i-a spus: Tată, un singur lucru te rog. Nu-mi face nedreptate aceasta să am ca părinte un trădător. Rezista! Nu-mi face această nedreptate! Și fratele Wurmbrand povestește că anchetatorii atâta l-au bătut pe copil în fața acestui părinte, acestui pastor, până copilul a murit. Până copilul a murit. În fața lui. Istoria spune că omul acesta niciodată n-a mai fost cel dinainte, dar este consemnat că omul acesta a avut o credință adevărată în Iisus Hristos. Binecuvântat să fie în numele Lui. Despre această credință adevărată care se manifestă și ar trebui să se manifeste în viața noastră, vorbește și Iacov în cartea sa, în cartea lui. Și aș vrea să citim în această seară, din capitolul 1, primele 14 versete, vă invit să ne ridicăm în picioare ca să dăm ascultare cuvântului lui Dumnezeu. Iacov, capitolul 1, primele 14 versete. Iacov, rob al lui Dumnezeu și a Domnului Iisus Hristos, către cele 12 seminții care sunt împrăștiate sănătate. Frații mei, să priviți ca o mare bucurie când treceți prin felurite încercări, ca unii care știți că încercarea credinței voastre lucrează răbdare, dar răbdarea trebuie să-și facă desăvârșit lucrarea ca să fiți desăvârșiți, întregi și să nu duceți lipsă de nimic. Dacă vreunul dintre voi lipsește înțelepciunea, s-o ceară de la Dumnezeu, care dă tuturor cu mână largă și fără mustrare și ea va fi dată, dar s-o ceară cu credință, fără să se îndoiască deloc. Pentru că cine se îndoiește seamănă cu valul mării, tulburat și împins de vânt încoace și încolo. un astfel de om să nu se aștepte să primească ceva de la Domnul, căci este un om nehotărât și nestatornic în toate căile sale. Fratele dintr-o stare de jos să se laude cu înălțarea lui. Bogatul din potrive să se laude cu smerirea lui, că își va trece ca floarea ierbii. Răsare soarele cu căldura lui arzătoare și usucă iarba. Floarea ei cade jos și frumusețea înfățișării ei piere. Așa se va veșteji bogatul în umbretele lui. Ferice de cel ce rabde ispita. Căci după ce a fost găsit bun, va primi cununa vieții pe care a făgăduit-o Dumnezeu celor ce-l iubesc. Nimeni când este ispitit să nu zică sunt ispitit de Dumnezeu, căci Dumnezeu nu poate fi ispitit ca să facă rău și El însuși nu ispitește pe nimeni. Ci fiecare este ispitit când este atras de pofta lui însuși și momit. Și versetul 15. Apoi, pofta când a zămislit, dă naștere păcatului. Și păcatul, odată înfăptuit, aduce moartea. Să plecăm capetele și să ne rugăm. Tatăl nostru și Dumnezeul nostru, sunt din nou în fața cuvântului Tău, care știm că este viu și adevărat. Și în această seară sunt conștient că vrei să ne vorbești fiecăruia din acest cuvânt. Dar ceea ce te rugăm este să deschizi inimile noastre, să deschizi mințile noastre, ca să pricepem vocea Duhului Tău cel Sfânt, care ne deslușește partea aceasta de cuvânt. Că am dorit așa de mult, ca odată ce înțelegem cuvântul Tău, să trăim ceea ce înțelegem. Și ne rugăm, Doamne, să dai binecuvântarea Ta peste orice suflet, peste orice inimă prezentă în locul acesta, indiferent cu ce povară a venit în seara aceasta în casa Ta. Doamne, te rog, în numele lui Iisus Hristos, să-i vorbești. Amin. Și vă rog să ne vorbești fiecăruia. Și îți mulțumim. Amin. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Mă bucur să fim din nou și să putem împărtăși din cuvântul lui Dumnezeu. Să ne uităm în această carte, în Iacov, în continuare. Este o carte care, în mod deosebit, ne învață cum să trăim ca oameni mântuiți. Cartea aceasta nu vorbește despre cum putem să fim mântuiți. Sunt atâtea cărți. Și în special, dacă ne uităm în Epistola către Romani, vom învăța foarte mult cu privința la cum putem fi noi mântuiți. Dar această carte, Iacov, vrea să ne ajute să învățăm cum să trăim ca oameni mântuiți. Și ori de câte ori ne uităm în această carte și încercăm să vedem ce ne spune Iacov, ne putem verifica calitatea credinței noastre bazată pe felul în care ne trăim viața de credință în fiecare zi. Cu alte cuvinte, faptele noastre, trăirea noastră de zi cu zi, vor arăta celor din prejurul nostru ce fel de credință avem. Dacă credința noastră este o credință adevărată, dacă este credința Domnului Iisus Hristos. Și mă rog pentru mine și pentru dumneavoastră ca în fiecare zi să trăim acele fapte care să îi determine pe oameni să-L vadă pe Hristos în noi. Amin? Amin. Domnul să ne ajute la aceasta și Domnul să vă ajute la aceasta pe fiecare dintre noi. Iacov ne spune fiecăruia dintre noi cum să trăim ca și oameni mântuiți. Și primul capitol al acestei cărți ne învață cum să trăim o viață de biruință. Cum să trăim ca oameni mântuiți o viață de biruință? Pentru că avem nevoie în fiecare zi să experimentăm biruința trăirii noastre cu Domnul Iisus Hristos. Amin? Avem nevoie în fiecare zi și Iacov ne învață și până acum ne-am uitat la trei mesaje din acest capitol întâi. Și am văzut că, în primul rând, dacă vrem să trăim o viață de biruință, atunci când vin încercările în viața noastră, și ele vin, frații mei și surorile mele, vin în fiecare zi, o încercare mai mică sau mai mare, atunci când vin încercările în viața noastră, Iacov spune, nu vă întristați, ci bucurați-vă. Nu vă bucurați că v-ați tăiat la deget. Nu! Nu vă bucurați că ați pierdut o sumă de bani. Nu asta vrea să spună. Ci bucurați-vă că în acea încercare Dumnezeu este Cel care v-a protejat și v-ați tăiat numai la degeți, nu v-ați tăiat toată mâna. Ați pierdut numai o parte din bani, nu v-ați pierdut familia și casa. Bucurați-vă că Dumnezeu a fost acolo. V-a atenționat, dar în același timp v-a protejat. A doua lecție pe care am învățat-o, dacă vrem să trăim o viață de biruință, ne spune Iacov, Avem nevoie de o înțelepciune, dar nu orice fel de înțelepciune. Nu înțelepciunea lumii acesteia, ci înțelepciunea lui Dumnezeu.
Amin.
Pentru că înțelepciunea lui Dumnezeu este acea înțelepciune care ne ajută să găsim soluții concrete, soluții bune, care pot să determine liniștea și pacea noastră lăuntrică în umblarea cu Dumnezeul nostru. Dacă vrem o viață de biruință, avem nevoie, în tot ceea ce facem, să ne lăsăm călăuziți de înțelepciunea lui Dumnezeu. Și am spus, atunci când am vorbit despre lucrul acesta, cât de important este să rugăm pe Dumnezeu să ne dea înțelepciunea Lui. Amin.
Amin!
Și mă rog și în această seară El să continue să ne dea înțelepciunea Lui. A treia lecție pe care am învățat-o până acum din capitolul 1 din cartea Iacov. Dacă vrem să trăim o viață de biruință, atunci noi trebuie să prețuim valorile lui Dumnezeu, nu valorile lumii acesteia. Și am văzut că fie că suntem săraci, fie că suntem bogați, nu contează înaintea lui Dumnezeu. Înaintea lui Dumnezeu contează atitudinea inimii mele și atitudinea inimii tale. Să punem preț pe valorile împărăției lui Dumnezeu și nu pe valorile lumii acesteia. Pentru că valorile lumii acesteia vor pierde odată cu lumea. Valorile lumii acesteia ne mănâncă molile și rușina. Valorile lumii acesteia ne leagă de pământ și nu de cer. Și Dumnezeu vrea să ne lege pe fiecare de cer. De aceea, dacă vrem să trăim o viață de biruință, să prețuim valorile pe care le prețuiește Dumnezeu. În această seară aș vrea să ne uităm la a patra lecție pe care o învățăm din Iacov, din acest capitol 1. De la versetele 12 la versetele 15. Ferice de cel ce rate ispita, căci după ce a fost găsit bun, va primi cununa vieții pe care a făgăduit-o Dumnezeu celor ce-L iubesc. Nimeni când este ispitit să nu zică, sunt ispitit de Dumnezeu. Că Dumnezeu nu poate fi ispitit ca să facă rău și El însuși nu ispitește pe nimeni. Pe nimeni. Și fiecare este ispitit când este atras de pofta lui însuși momit. Apoi pofta când a zămislit, de naștere păcatului. Și păcatul, odată înfăptuit, aduce moartea. Iacov continuă să ne învețe cum putem să trăim o viață de biruință. Și tema mesajului meu din această seară, vrei să trăiești o viață de biruință?
Amen.
Raptă ispita.
Amen.
Raptă ispita. Sau altfel spus, cel ce raptă ispita are biruința în Iisus Hristos și garanția răsplătirii, garanția vieții veșnice. Și mă rog ca Dumnezeu să ne învețe în această seară pe fiecare dintre noi.
Amen.
Cum să răbdăm ispita. Cât de important este să răbdăm ispita. Sigur, în textul acesta și în capitolul 1, Iacob ne vorbește și despre încercări și despre ispite. Acum, termenul folosit este același, numai că în contexte diferite. Încercările vin de foarte multe ori îngăduite, totdeauna sunt îngăduite de Dumnezeu, de multe ori vin de la Dumnezeu, alte ori vin de la oameni, alte ori vin de la diavolul. Ispitele veți vedea că n-au nimic de a face cu Dumnezeu. Și lucrul acesta îl vom învăța în seara aceasta. Trei idei majore, trei afirmații majore la care ne oprim când ne uităm la aceste versete. Și aș vrea în această seară să le luăm pe fiecare dintre ei. Prima afirmație majoră pe care o fac în seara aceasta, bazat pe ceea ce spune Iacov. Ispita nu vine de la Dumnezeu. Încercările vin de la Dumnezeu, dar ispita nu vine de la Dumnezeu. Ispita vine de la cel rău. Ispita vine din poftele firii mele pământești. A doua idee majoră la care ne vom opri în această seară. Ispita căreia noi îi cedăm ne determină să păcătuim și odată ce am păcătuit, Biblia spune că păcatul aduce moartea. Și a treia afirmație majoră la care ne vom uita în această seară din textul acesta. Ispita căreia noi nu îi cedăm ne face biruitor și biruința în ispită ne dă garanția că într-o zi vom fi în glorie cu El și Dumnezeu ne va da cununa vieții tuturor acelora care am trăit în această lume onorându-L pe El și neîngăduind ispitei să se cuibărească și să devină păcat în viața noastră. Haideți să le luăm pe rând. Prima idee majoră, prima afirmație majoră. Ispita care vine peste mine și peste tine, nu este de la Dumnezeu, Și este o consecință a faptului că eu și cu tine dăm drumul frâu poftelor și pornirilor noastre și îngăduim diavolului atunci când ne atacă să aibă biruință în viața noastră. Ispita este o realitate despre care Scriptura ne vorbește încă din prima carte. În Geneza avem prima scenă în care omul este ispitit. Geneza, capitolul 3, de la versetul 1 până la versetul 7. Eva trebăluia și ea prin raiul unde a așezat-o Dumnezeu. Și vine dintr-o dată șarpele. Șarpele cel de diavolul. Așa îl prezintă Scriptura. Și spune, Eva, dar ce faci? Mă minunez de toți oamenii ăștia. Dar văd că e numai din unii, din ăla de ce nu e? Păi din pomul acela, Dumnezeu ne-a spus să nu luăm, că în ziua în care vom lua, vom muri. Zice șarpele. Păi știi de ce ți-a spus Dumnezeu? Ce pomul e ăla? Pomul cunoașterii binelui și răului. Păi măi, dar naivă ești, măi, femeie. Dar nu vezi că te-o prostit? O știu că atunci când o să mănânci din acel pom, o să cunoști și o să ajungi ca și el. Și femeia să gândi, să ajung și eu ca și Dumnezeu. Și-o luat. Și-o mâncat. Și nu i-a ajuns ei. O zis, hai să culeg și să-i dau și lui Adam să se sature și el. Și dintr-o dată s-au trezit goi, goluți. Și început să le fie rușine. Până atunci nu știu ce e rușine. Și dimineața când în răcoarea zilei trebuia să se întâlnească cu Domnul în părtășie, Adam și Eva s-au ascuns. Dar unde ești, Adam? Unde ești, Eva? Păi ne-am ascuns. Dar de ce v-ați ascuns? Păi suntem goi. Dar cine v-a spus că sunteți goi? Păi am mâncat din pomul ăla al cunoașterii binelui și răului și ne-am uitat la noi și am văzut că sunteți goi, suntem goi. Ați mâncat din pomul în care v-am spus să nu mâncați. Ispita. Ispita șartelui. Pusă în practică de Eva și apoi de Adam, aduce păcatul. Și Biblia spune că odată cu păcatul a adus și moartea. Datorită acelui moment din grădina Edenului, a momentului în care Eva și Adam nu îl ascultă pe Dumnezeu și ascultă de glasul șarpelui, moartea a intrat în omenire și păcatul a intrat în omenire. Ispita este o realitate pe care a cunoscut-o și Domnul Iisus Hristos în timpul cât a trăit în trup pe acest pământ. Și foarte interesant, vor spune unii, cum Fiul lui Dumnezeu să fie ispitit? Dar el putea foarte simplu să-l pune pe diavolul rapid la punct. Și să-i spună, stai liniștit, Lucifer, tu nu știi ce s-a întâmplat acolo când te-a aruncat tata jos pe pământ? Și să-i închidă gura. Dar foarte interesant că Domnul Iisus nu face asta în felul acesta. Și Domnul Iisus, diavolul vine la Domnul Iisus după 40 de zile de pustie, de post în pustie. Imaginați-vă un om după 40 de zile de post. Ce foame și sete avea în trupul lui. Și șmecher diavol vine și zice, auzi, Hristoase, știu că ți-e foame și ți-e sete. Aici e pustie, nu văd nimic, niciun izvor de apă, niciun pom de unde se iei. Dar uite, văd acolo o piatră. Îi poruncește pietra aceea să se facă pâine și sigur o să te saturi. Și o să ai ce să mănânci. Mă, să-ți sature foame, dar fă minunea pe care ți-o spun eu. Fă ce spun eu! Și ce face Domnul Iisus? Se uită către el și spune, ascultă, diavole, este scris. Unde este scris? În cuvânt. Este scris. Ce este scris? Că omul nu se hrănește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu, binecuvântat să fie în numele Lui. Este scris lucrul acesta. Dar diavolul nu se oprește. Diavolul nu se oprește și continuă. Și spune, ia hai să te duc eu. Hai să te duc eu aici, frumos, și să te urc pe streșina templului. Și hai să faci următorul lucru. Aruncă-te de aici. Arată-mi că tu ești Dumnezeu, dacă tu spui lucrul acesta. Arată că ești Fiul lui Dumnezeu. Aruncă-te de aici și fii convins că tata care te-o trimis, zici tu, o să trimită îngerii lui. Și să vezi numai cum ce salvează. Și din nou, Domnul Iisus se uită la el și îi spune, este scris, înapoia mea, Satano, înapoia mea, Satano. Și apoi, nu se oprește diavolul. Și încearcă mai departe, nu numai că vrea să îl determine pe Iisus să facă lucrul acesta, să scape de el, dar duce pe vârful unui munte și arată toate împărățiile pământului și spune, fii atent aici, oameni, nu le vezi? Toate salemele, ți le dau ție. Acum, Domnul Iisus ar putea să le spună, ce ia tău? Tu știi cum ai venit aici? Tu știi ce picior în fund ai luat de sus? Și ai ajuns aici pe pământ. Dar Domnul Iisus, știți ce face? Se uită la el din nou. Înapoi a mea, Satano, este scris Domnului Dumnezeului meu să te închin și numai Lui să slujești. Și dacă ne uităm în viața Domnului Iisus Hristos, El a fost ispitit. A văzut pe Adam și pe Eva ce ușor au căzut pradă ispitei. Dacă ne vedem pe Domnul Iisus Hristos ispitit, foarte interesant, niciodată Domnul Iisus Hristos n-a căzut pradă ispitei. Au venit Saducheii și farisei și au încercat cu atâtea lucruri să-L ispitească. Auzi, Iisuse, e scrisă legea lui Moise. Știi, femeia asta a păcătuit. Uite-te bine la ea. Și Moise zice, s-o omorâm cu pietre. E scris în legea lui Moise. Îl scriteau pe Iisus. Domnul Iisus, da. E scris în legea lui Moise. Și noi ce să facem? Ce să faceți? Care scris fără păcat? Luați piatra și dați-mi ea. Nu mai dă, dacă... Mai dă, dacă încurajă. Și dintr-o dată se face liniște, dispartăți. Femeie, dar... Unde-ți părâși și tăi? Nici unul nu te-a lovit. Nu. Nici nu te-a condamnat. Nu. Păi nici unul nu te condamnă. Dar du-te și să nu mai păcătuiești. Ați auzit? Du-te și să nu mai păcătuiești. Observați, Domnul Iisus Hristos a trăit și el o viață în care a fost ispitit. Ispita este o realitate despre care cuvântul lui Dumnezeu din Iacov ne spune că nu este provocată de Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu nu ispitește pe nimeni. Și Dumnezeu nici nu poate fi ispitit să facă cuiva rău. Dumnezeu nu poate fi provocat să facă cuiva rău. Dumnezeu știe ce are de făcut. Nu trebuie să-i spună Dumnezeu, Doamne, fă asta și fă aia. Dumnezeu nu ispitește pe nimeni. Ispita este însă o realitate care izvorește din firea pământească a mea și a ta. Ispita și are rădăcina în firea mea și în firea ta pământească. Viața pe care o trăim este o viață în care firea noastră pământească n-am scăpat de ea. Chiar dacă l-am primit pe Iisus Hristos, atenție! De această fire pământească vom scăpa atunci când vom fi smulși din trupul acesta de carne. Și ispita este aceea care izvorește din firea mea și în firea ta pământească. Și această fire are mereu și mereu tentații. Mă provoacă mereu. Mă provoacă când într-un fel, când într-altul. Văd ceva și provoacă ochii, vreau. Aud ceva și îmi provoacă auzul, wow, vreau. Și nu mă duc mai departe, că le putem lua pe toate. Vreau. Și totul pornește dinăuntru nostru. Dar această ispită lucrează mână în mână poftele noastre cu duhurile celui rău. Ispita este generată de diavolul, de stăpânul lumii acesteia, care prin duhurile cei sunt supuse încearcă să mă determine să fac acele lucruri care să fie păcat. Și cuvântul spune că orice păcat are ca și răsplată ce? Moartea. Știți ce vrea să facă diavolul când ne ispitește cu duhurile lui de ispită? El are ca obiectiv să ne distragă atenția de la Dumnezeu, de la Creator. El vrea să ne deturneze pentru o clipă și după ce a reușit să ne deturneze, știți ce face? Suntem pe scenă. Și numai dintr-o dată vezi că trage cortina. Și zice către cei de acolo, uite, ăsta-i. Ăsta-i. Ia uite ce-a făcut. Așa face diavolul. El vrea să ne distragă atenția de la Dumnezeu și să ne facă de rușine înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. Frații mei și surorile mele, aș vrea să vă spun un lucru extrem de important. În spatele oricărei ispite, există un duh demonic care acționează în lumea spirituală. Lucrul acesta trebuie să-l înțelegem foarte bine. Nici o ispită nu este părăsită de vreun duh demonic. Fiecare ispită are în spate un duh demonic. Un duh pe care diavolul îl trimite ca să-și facă plan. Și noi trăim într-o vreme, în 2013, secolul 21, când ne confruntăm zi de zi, ceas de ceas, cu o serie de ispite. Și am să enumăr câteva din aceste ispite. Ispite reale cu care noi ne confruntăm. O primă ispită cu care ne confruntăm, și n-am să le spun într-o anumită ordine, și așa cum m-am gândit să le enumăr în această seară, este ispita banului. Ispita bunurilor materiale. Ne-ați văzut astăzi, printre dumneavoastră, mulți care dorind să aibă un pic mai mult, să urcă pe mașină, sau cu ce pot merge, cu microbus, și au ajuns în Germania, în Belgia, în Franța. Stau în Franța până iau cei 300 de euro, că-s niște bani. Și acum veți spune, dar frate, ce e rău în asta? Că oricum ni se dă. Se dă celor care stau acolo niște bani ca să vină înapoi. Dar de ce te-ai dus? De ce ai fost ispitit? Ispita de a avea. De a avea acei bani, de a avea acele bunuri. Și multe familii s-au făcut praf datorită acestei răspunsuri la aceste ispită. Și aș vrea să te întreb în această seară, dacă cumva ai văzut-o și tu prin apropierea casei tale, dacă nu ți-a bătut această ispită și la ușa ta, dacă nu cumva au încercat să pătrundă și în casa ta, stai înaintea Domnului și cercetează-te. Ești cumva tentat să ai mai mult decât ai nevoie? Vreau să spun că tot ce ai în plus, pentru tot ce ai în plus, fie vei risipi, fie Dumnezeu într-o zi te va întreba, ți-am dat plusul ăla, ce ai făcut cu el? Așa că mulțumiți-vă cu ce aveți și nu vă doriți mai mult, atât cât vă este necesar. Și vă asigur că veți trăi o viață de biruință. Altfel, diavolul va fi mereu și mereu pe la ușa voastră, provocându-vă să mergeți când într-o parte, când într-alta. Dar vreau să te întreb, a poți cumva și pe tine stăpânire banul și averea și dorința de a avea mai mult? Și vei spune, frate, dar nu ne povesti nouă în comunitatea de nou, noi suntem săraci. Stați liniștiți, nu sunteți săraci, sunteți bogați cei care l-aveți pe Hristos. Iar între dumneavoastră sunt și bogați în felul lumea acesteia. De câte ori mă duc la Cluj, prin Voiedin, mă uit și pe stânga și pe dreapta. Cel puțin 20 de palate, cum eu n-aș putea să construiesc dacă aș trăi 20 de vieți. Da? Și sunt frați de dumneavoastră rom. Pe unii Dumnezeu i-a binecuvântat și vor răspunde înaintea Domnului dacă binecuvântarea, dar pentru mulți e o ispită să am. Să am? Pentru ce să am 35 de camere să locuiesc la subsol? Pentru ce? Doamne, ai milă de noi. Și ajută-ne să înțelegem cât de perfidă este această ispită, pentru că ispita banului poate distruge liniștea și pacea lăuntrică și te poate face robul lui Mamona. Și ce vrei să fii? Robul dracului sau robul lui Hristos? Eu te întreb în această seară și mă rog ca Dumnezeu să ne facă pe fiecare robe lui Hristos, amin? Amin. Și El să lucreze prin puterea Duhului Său cel Sfânt. O altă ispită cu care ne confruntăm astăzi. Ispita de a fi cineva. De a fi și noi cineva. Chiar în comunitatea noastră de rom. Ispita de a fi cineva. În comunitate să fiu cineva. În biserică să fiu cineva. La locul de muncă să fiu cineva. Am să vă spun ceva. Un lucru care m-a întristat. La un moment dat, școala pe care o fac cu frații din comunitățile de rom înseamnă, au însemnat vreo 15 oameni care au venit la început. Au rămas 10. Și la un moment dat am întrebat despre unul, măi, nu l-am mai văzut. Ce s-a întâmplat cu el? Nu-i de la noastră în biserică, stați liniștiți pe scaune, nu vă faceți probleme, dintr-o altă biserică. Și am întrebat ce s-a întâmplat, că nu-l mai văd. Și într-un târziu mi s-a spus ce s-a întâmplat. Ce? I-am dat și lui șansa să vină să aibă un cuvânt în fața bisericii, că acum face școală. Și să văd cum se descurcă, cum poate să încurajeze biserica și să o motiveze. Au avut un cuvânt. Nicio problemă. Dar știți ce s-a întâmplat, zice, peste săptămână? S-a întâlnit pac un frate pe drum, pac cu altul și l-a întrebat, cum a fost? Am zis, bine. Îți pun și eu acolo în față, așa e că și eu pot să stau în față. Ce-a fost asta? Da, zice, nu a fost destul lucrul ăsta. Când am încercat să-l ajut să înțeleagă că e pericol, că e ispita de a crede că e cineva deja, e la ușa lui, a uitat drumul către biserică și a luat-o la întrebare. Ispita de a fi cineva. Uneori ai impresia că ți-ai dorit mai multă apreciere. Să te perieze mai mult oamenii din biserică, oamenii din comunitatea ta, oamenii de la locul de muncă. Că ești bun. Fii serios. Ce ai să nu-ți fi dat Dumnezeu? Și dacă Dumnezeu ți-a dat și te-a așezat într-un loc, de ce te-a așezat? Ca să te bați cu pumnul în piept, cine-s eu? Să ne ferească Dumnezeu și pe mine și pe voi, pe oricare, să facem lucrul acesta. Pentru că în momentul în care dăm voie diavolului să folosească această ispită, ne-a terminat definitiv. Mândria este pasul următor. Și despre mândrie, cuvântul ne spune că merge înaintea căderii. Doamne, ferește-ne pe fiecare de mândrie, de cădere, de această ispită de a fi cineva. Nu ești câteodată și tu ispitit. Să te duci și să spui cum a fost cântare. Și ai soră că a fost fain. Și ai că-s bun sau bun, pot cânta. Când ai făcut lucrul acesta, să știi că în o grada ta a ajuns și ispita. Și vrea diavolul să te perieze. Vai, ce ai făcut cu mine, că el ținu pătăți în priză cu cântare. Soră și frate care cânți, cântă pentru slava lui Dumnezeu. Amen. Și nu mai întreba pe alții cum a fost. Stai înaintea Domnului și mulțumește pentru vocea aceea care ai avut-o. Că ai putut cânta pe o gamă, pe două, că l-ai obligat pe organism să schimbe gama de 5 ori în timpul cântării. Nu e nicio problemă. Tu laudă-L pe Dumnezeu. Amen. Dar nu te duce la oameni să întrebi. Cum a fost? Lasă-L pe Dumnezeu să facă lucrul ăsta, că El știe ce să facă. Aceasta e ispită. Ispita de a fi cineva poate face din tine și din mine un om îngânfat. Un om mândru. Și să ne ferească Dumnezeu. Amen. De oamenii mândri din biserica. Că ne fac praf biserica. Și să facă praf ei. Și Domnul să lucreze. Amen. O altă ispită cu care ne confruntăm. Ispita imoralității. Și asta e ispită care distruge vieți și familii. Am auzit tot de unul din comunitatea de rom. Și acum am două exemple în seara asta din comunitatea de rom. Unul care lucra cu o fundație și la un moment dat am întrebat un om care îl cunoștea. Mă, dar eu știu că omul ăsta slujea și în biserică. Și zice, da, zice, dar în timp ce lucra cu fundația asta s-a încurcat cu o tânără. Și și-o părăsit familia. Și praful și pulberea s-au reșit de el și de familie și de tot. Ispita imoralității. Știți ce a fost acolo? De toată ziua era pe alte câmpuri și acasă, când se întorcea, nu mai avea timp de soție. Nu se mai gândea la soție, se gândea la alte lucruri. Nu ești tentat și tu, bărbat sau femeie, uneori să faci lucruri de felul ăsta? Nu cumva te îmbraci în așa fel încât să provoci pe alții, nu pe soțul tău? Vorbesc surorilor că de obicei femeile sunt cele care provoacă mai mult din această perspectivă, datorită felului în care se îmbracă și ochiul bărbatului așa-i făcut că vrea sau nu vrea și aruncă privirea după femei și atunci dacă are ce vedea, începe să proceseze. Nu cumva să credeți că ispita numai la femei de a provoca bărbați, ispita și la bărbați de a agăța femeile. Deci astea sunt lucruri cu care ne confruntăm. Și vei spune, dar nu se întâmplă la noi în comunitate, că nu fiți serioși, nu spuneți că sunteți oameni și dumneavoastră. Noră, nu-ți fie altceva, super oameni. Și în comunitatea dumneavoastră se întâmplă. Se întâmplă și în comunitatea de români. Nu cumva vorbele tale, uneori mai superficiale și mai cu subînțeles, provoacă un bărbat sau o femeie, ispita imoralității. Știi ce se întâmplă când dai curs unei asemenea ispite? Îl dezonorezi pe Dumnezeu. Începi să ai tu o problemă. Începi să fii tu posedat de lucruri care te vor măcina mai încolo. Mai devreme sau mai târziu s-ar putea să-ți distrugi familia și copiii să se uite la tine ca la un om care a distrus o familie și să-și aducă aminte de mama sau de tata care a fugit cu ăla sau cu aia. Doamne, păzește-ne bisericile și păzește-ne familiile de această ispită a imoralității. Ispita de a pierde vremea este o altă ispită. Dar pierde vremea. Acum unii pierd vremea în fața televizorului, care l-au. Se spune despre români că stau aproximativ 5 ore și jumătate, 6 ore în medie pe zi la televizor. Toată ziua butonăm. Că acum avem ce butona. 60-70 de canale. Ne uităm la toate prostiile. Și la toate canalele de știri. Nu mai știm pe care să stăm. Că ce spun aia, ce spun aia, ce spun aia, că ce s-a întâmplat la PDL, ce spun ceilalți că s-a întâmplat la PDL, care cu care aripă lui. Și fiecare e interesant să audă și ispitea de a pierde vremea. Și pierdem vremea în fața televizorului. Dar unii mai pierdem vremea și stând acasă fără să facem nimic. Trecem, eu nu-mi găsesc de lucru. Dar nu mă duc să văd în sat. Are cineva de lucru? Și nu mi-ar da o zi de lucru ca să câștig și eu un ban. Ispita de asta de a pierde vremea. Ispita aceasta. Știi ce poate face? Te face rob al unor nimicuri și încetul cu încetul te depărtează de robia lui Hristos. Uite-te la felul în care îți folosești timpul. Dumnezeu ți-a dat 24 de ore pe zi, unele ca să le dormi. Și nu-ți bate joc de trupul tău, dormi, cât trebuie să dormi. Dar unele ți le-a dat să faci lucruri serioase. Nu-ți zis nimeni să nu te uiți la televizor. Dar nu sta la televizor când trebuie să mergi la biserică. Nu sta la televizor când trebuie să te duci să mulci capra sau să sap grădina. Pentru că în momentul în care lași cu această ispită să vină în viața ta, ispita de a-ți pierde vremea, vei deveni un rob al unor nimicuri și nu vei mai fi robul lui Hristos. Dar mai este și o altă ispită cu care ne confruntăm astăzi. Și o ispită foarte interesantă, ispita de a ucide. Și zice, frate, noi nu avem criminali pe aici, până în comunitatea noastră. La dumneavoastră nu se bărfește. Pe ce spune Biblia despre un om care vorbește de rău pe altul? Ce face el? Ucide! Îl ucide pe celălalt! Dar această ispită e cea mai la îndemână. Cel mai ușor e să vorbim de fratele cu tare, de sora cu tare, de primar, de vecin, de păstor, de diacon, de slujitor. E cel mai ușor. Dar știți care e cea mai mare problemă? Că niciodată nu spunem lucrurile adevărate. Întotdeauna le vom spune alea care să scoată în evidență latura negativă a omului celălalt. Întotdeauna vom proceda în așa fel încât dacă putem să-l lovim pe celălalt. Ispita de a ucide. Că această ispită poate face din mine și din tine un criminal. Și vei spune, da, eu nu-s criminal. Nu, de câte ori vorbești de rău pe fratele tău, pe sora ta, pe oricare, ești un criminal. Așa spune Domnul Iisus Hristos. Ai ucis sufletul acelui om. Doamne, ai milă de noi în această seară. Cercetează-ne pe fiecare și ajută-ne pe fiecare să nu fim niște criminali. Și sunt multe alte ispite. Ispita de a fura, ispita de a curvi, ispita... Sunt o serie de ispite. Lista ar putea continua. Dar ceea ce vreau să spun este că ispita este o realitate la care eu și cu tine, astăzi, trebuie să-i fac față. Mâine trebuie să-i fac față. Poimâine trebuie să-i fac față. În fiecare zi trebuie să-i fac față. Și te poți raporta doar în două feluri la această ispită. Întrebare. Ce se întâmplă dacă dăm curs ispitei? Și Iacov ne răspunde. A doua afirmație majoră la care ne oprim în această seară. Orice ispită căreia omul îi dă curs duce la înfăptuirea unui păcat și aduce cu sine spectrul morții. Acum, cum vedem noi ispita în viață? Cum e ispita în viața noastră? Pe poftele și dorințele noastre generează ispită în viața noastră. Poftele și dorințe de a face ceva ce nu este îngăduit. Și știți cum e asta? Ca și ciocolata aceea care e învelită și te gândești cum e. După ce ai mâncat un om, mă, parcă mi s-o rup dinții, nu știu ce au băgat. Cam așa e cu ispita. Până o dezverești, la e frumoasă la început, că așa face diavolul. Ți-o pachetează în cele mai frumoase lucruri. Cu cel mai frumos staniol. Cea mai bună publicitate. Și după ce ai mușcat, să vezi cum acum. Cam așa e ispita. Ispita căreia noi îi dăm curs, care reușește să pună într-un fel sau altul stăpânire pe viața mea și pe viața ta, Biblia spune că aduce în viața mea și în viața ta păcatul. Și cuvântul lui Dumnezeu ne spune că păcatul are un singur obiectiv. Să mă determine pe mine și pe tine să-mi greșesc ținta. Care e ținta mea? Să ajung în împărăția lui Dumnezeu. Și diavolul are un singur obiectiv. Să mă determine să păcătuiesc ca să greșesc ținta. Doamne, milă de nou. Amin. Și ajută-ne să nu păcătuim. Pentru că ispita pusă în practică aduce păcatul și odată făptuit păcatul, Biblia ne spune că păcatul aduce moarte. Despre ce moarte vorbește? despre acea despărțire de Dumnezeu, despre acea absență a vieții. Păcatul te despărțește de Dumnezeu. Păcatul te îndepărtează de Dumnezeu. O, vei trăi o eternitate sub povara acelui păcat de parte de Dumnezeu. Asta spune cuvântul lui Dumnezeu. Că dacă nu mai închide ochii și n-ai mai ști ce era păcat și durerea pentru păcat, a, ai zice 60 de ani, beau, mă veseresc, fac tot ce-mi permite lumea aceasta. Oricum închid ochii și după aia nu-i nimic. După aia te înfățișezi înaintea dreptului judecător. Înaintea dreptului judecător, ca să dai socoteală de cei 60 de ani pe care ți-o dat aici pe pământ. Biblia spune că moartea nu e un sfârșit, ci un început nemărginit. Și acel nemărginit îl petreci fie cu Hristos pentru eternitate, fie cu cel rău, cu diavolul și îngerul lui pentru eternitate. De ce? Cum? Depinde cum rezolv problema ispitei și a păcatului. Și această seară mă rog ca Dumnezeu să ne dea putere fiecăruia să luăm o decizie serioasă. Amin. Să nu dăm curs provocărilor diavolului. Ce se întâmplă dacă nu dai curs provocărilor diavolului? A treia afirmație majoră, a treia idee majoră care se desprinde din textul acesta. Orice ispită care omul nu-i dă curs, dă garanția fericirii, a împlinirii în Hristos. Și aduce cu sine spectrul cununii veșnice. Bucuria de a fi părtaș la împărăția lui Dumnezeu, pe care Dumnezeu a făgăduit-o tuturor acelora care îl iubesc pe el, care îl cred pe el, care îi fac voia lui, care nu încăduie ca ispitele să se cuibărească și să devină păcate în viața lor. Ceea ce este foarte important, ceea ce vreau să învățăm în această seară, este că ispita poate fi biruită. Asta e vestea bună pentru seara asta. Ispita poate fi biruită. Binecuvântat să fie Dumnezeu. Amin. Haideți să vedem cum poate fi biruită. În primul rând, aduceți-vă aminte dialogul dintre Domnul Iisus Hristos și diavolul. Când diavolul vine cu ispita, Domnul Iisus spune, este scris. Știi cum poți birui ispita? Ancorându-ți rădăcina vieții tale în cuvântul lui Dumnezeu. Ancorează-ți viața în cuvântul lui Dumnezeu. Ancorează-ți rădăcinile în cuvântul lui Dumnezeu. Lasă să strași seva din cuvântul lui Dumnezeu. Nu din toate porcările și șmecheriile lumii acesteia. În Luca, capitolul 8, cu versetul 13, cuvântul Dumnezeu ne spune, cei închipuiți în sămânța căzută pe stâncă sunt aceia care când aud cuvântul îl primesc cu bucurie, dar n-au rădăcină și cred până la o vreme, iar când vine ispita, cad. Ești cumva dintre aceștia? Să te ferească Dumnezeu, să mă ferească Dumnezeu, să fiu dintre aceia care atunci când vine ispita, cu toate că eu am auzit cuvântul, dar eu sunt pe stâncă și pic de acolo, pentru că cuvântul nu s-a înrădăcinat în viața mea. Frații mei și surorile mele, lăsați cuvântul lui Dumnezeu să fie temelia vieții voastre, amin, să fie rădăcina vieții voastre și este primul lucru în care puteți să biruiți ispita. Dar ispita mai poate fi biruită și printr-o viață de rugăciune. Printr-o viață de rugăciune. În Luca, capitolul 22, cu versetul 40, Domnul Iisus ne spune despre ceea ce s-a întâmplat în momentul când au ajuns la locul acela. Le-a zis, Domnul Iisus le spune ucenicilor, mergeau la grădina Ghețiman, rugați-vă ca să nu cădeți în ispită. Frații mei și surorile mele, nu puteți închide ispita în codeț, nici în veci, nici în pământ. Nu puteți să o puneți sub beton. Dar puteți să vă rugați în fiecare zi ca Dumnezeu să vă dea putere să fiți izbăviți de ispită. Să treceți atunci când vine ispita, să treceți pe lângă ea, să biruiți ispita. Matei 26 cu 41, cuvântul ne spune, vegheați și rugați-vă ca să nu cădeți în ispită. Duhul, în adevăr, este plin de viață. Dar carnea, trupul ăsta, e neputincios. Și spune cuvântul lui Dumnezeu, rugați-vă. Așadar, ancorați-vă, puneți-vă rădăcina în cuvântul lui Dumnezeu, rugați-vă. Dar nu numai în felul acesta. Și înfruntând și răptând ispita. Răptă ispita! Răptă-o! Ferice de cel ce răptă ispita, spune Iacov. Căci după ce a fost găsit bun, va primi cununa vieții pe care a făgăduit Dumnezeu celor ce-l iubesc. Și dacă ne uităm de exemplu, exemplul lui Lot, și avem textul în 2 Petru 2 cu 9 și ne putem duce în Vechiul Testament, despre Lot ne spune că Dumnezeu ce-a făcut? L-a scos din Sodoma și Gomora. De ce? Pentru că Lot a biruit ispita. Da? Dar soția lui Lot? Ce-o făcut? Las eu lucrurile astea. Și când s-au întors, stâlp de sare au rămas. Lot a biruit ispita, soția lui nu a biruit ispita. Mă întreb în această seară dacă ești gata să rabi și să biruiești ispita. Probabil că după ce ai ascultat mesajul care răzbate din aceste versete din cartea Iacob, ai câteva întrebări. Și cu siguranță că sunt cel puțin trei întrebări. Prima întrebare. Am văzut că este cu neputință să nu fiu ispitit. Ba mai mult. Am uneori senzația că realmente n-am putere să rezist tentației și ispitei. Nu știu ce să fac. Nu pentru că nu vreau, ci pentru că nu pot. Ce-i de făcut? E o întrebare normală. Știu, fratele meu și sora mea, din viața mea, că în fiecare zi te confrunți cu această problemă. În fiecare zi ai vrea să respingi ispita și nu știi cum să faci. N-ai putere să reziști tentației. Ai vrea să faci un lucru care să spune ispitei nu. Și nu știi cum. Pavel răspunde la această întrebare. 1 Corinteni, capitolul 10, cu versetul 13, ce spune? Că nu v-a ajuns nicio ispită care să nu fi fost potrivită cu puterea omenească. Și Dumnezeu, care este credincios și drept, nu va îngădui să fiți ispitiți peste puterile voastre. Când te gândești să răspunzi la această întrebare, adu-ți aminte de Dumnezeu, care îți promite că nu va îngădui să fii ispitit peste puterile tale. Dar știi când? Când cuvântul e rădăcina vieții tale. Când rugăciunea este lucru pe care îl practici în fiecare zi. Când tu te împotrivești cu tot ceea ce poți acele ispite. Nu vreau. Atunci, Dumnezeu ia aminte. Pentru că Dumnezeu, care ți este credincios, nu va îngădui să fii ispitit. Pentru că Dumnezeu pregătește întotdeauna mijlocul să ieși din acea ispită. El pregătește. Dacă te crezi în Dumnezeu, când ești gata să furi, vreau să spun că Dumnezeu va aduce pe cineva acolo ca să nu poți fura. Crezi lucrul acesta? Pentru cei care nu credeți, experimentați-l, dar puneți-l pe Dumnezeu la încercare să vedeți cum aduce Dumnezeu pe cineva acolo. Dacă crezi că El te poate ajuta. Dar tu faci celelalte lucruri. A doua întrebare, care poate ți se ridică în minte. Dar de atâtea ori mă lupt și vreau să biruiesc ispita, nu știu ce să fac și cum să fac, cum să mă împotrivesc. Ce să fac, fratele meu, dacă tentația care îmi dă târcoale este una din slăbiciunile mele? Ce mă fac dacă asta e o problemă cu care eu vin de ani de zile? E o slăbiciune de-a mea. Cum să biruiesc acea ispită? Că eu am băut înainte. Cum să biruiesc acea ispită? Că eu am fost un curvar înainte. Cum să biruiesc acea ispită? Că eu am fost un hoț înainte. Că eu am fost un mincinos înainte. Ce mă fac? Cineva spunea, niciodată să nu-l lași pe unul care a fost hoț singur în casa ta ca să facă curat. Niciodată. Că va fi ispitit. Ceva să bage în buzunar. Tot acel cineva spunea, nu trebuie să duci niciodată într-o pivniță pe un bețiv care tocmai s-a lăsat de băutură. Că tare își va dori să guste și el un pahar din vinul de 1975. Și tot omul acela spunea, nu lăsa pe un om care a fost afemeiat în prezența unei femei ușuratice. Nu lăsa! Nu lăsa, că nu se va putea potoli. Nu lăsa. E o frământare normală. Și faptul că te preocupă cum să reziști unei asemenea tentații, mai ales când vezi că acolo ești slab, este primul pas pozitiv. Avem răspunsul în Evrei, capitolul 4, versetele 15 și 16, unde cuvântul ne spune să aducem această problemă la Hristos, căruia nu este străină starea mea. El știe cu ce mă confrunt eu. El știe că am fost un bețiv înainte. El știe cum am fost înainte. Dar să o duc la Hristos. Să venim la El, la Marele Preot, care are milă de slăbiciunile noastre și care este gata. Este gata să dea soluția. Să ne apropiem cu încredere, convins că este singurul care ne poate ajuta într-o asemenea situație. Observați răspunsul care e la Hristos. Du-te la Hristos. Du-te la Hristos. Fă ceva să fie Hristos. Spune lui Hristos, Doamne, știi cum? Fă ceva. Tu știi că eu am problema asta. Știi că am problema. Nu știu că v-am spus o întâmplare. Dar vă spun, nu-i prea târziu, nu? Nu-i prea târziu. Bun. Să vă spun o întâmplare. Un frate care a fost bețivă, s-a pocăit. Și omul s-a dus după ce s-a pocăit la biserică și după vreo un an, frații de la biserică au avut ceva de lucru să extindă biserica. Și l-au chemat și pe el să ajute. Și au venit la lucru, s-au lucrat. Moza la masă, la amiază, i-au pus la masă. Surorul a venit cu mâncare. Și după ce a venit cu mâncare și le-a dat mâncare, tot a fost bine, a continuat, frumos mai departe. Seara fiecare trebuia să mănânce la cineva din familie. Și fratele nostru, pentru că nu era, era din satul vecin, a vrut să rămână peste noapte, o mânca la fratele în familie. Fratele era diacon în biserică. Și după ce am gătat de mâncare, i-a pus și un pahar de vin. Și fratele nostru s-a uitat și a zis, frate, da, eu m-am pocăit eu un an și marea mea problemă a fost băutura. Am o, dacă bea un pahar, da, frate, un pahar, nu se pune. Îți face bine de la digestie după mâncare. Bun pentru sănătate, că doar și Pavel i-a spus lui Timotei. Să mai iei câte o țărucă pentru trupușorul tău. Și fratele ascultă tot. Îi spune fratele diacon, o lua. Da, săptămâna viitoare când s-a dus acasă și a trecut o săptămână, două, o lucrat greu până grădină, o măr și o buz nevasta de mâncare. Dar parcă a zis, dar ce bun ar fi ceva pentru digestie. Și-a mai băut un pahar. Și după aceea, paharul s-a făcut canceu. Și canceul s-a făcut butoi. Și fratele nostru a murit în coma alcoolică. E tărâs, dar e tărâs. Și zice, de la ce-o vorbit? De la paharul ăla pus de diacon pe masă. Doamne, ai milă de noi! Amin. Și cercetează-ne pe fiecare! Și lucrează Tu prin puterea Duhului Tău cel Sfânt. Amin. Dar probabil, o ultimă întrebare care mi se ridică și totuși, dacă în lupta aceasta cu ispitele am falimentat, ce mă fac? Chiar nu mai am nicio șansă? Înțeleg frământarea ta. Să nu cumva să crezi că eu n-am căzut prea de unor ispite. Și să nu-mi spui că n-ai căzut pradă unor ispite, că nu te cred. Nici vor. Dar știi ce spune mie Scriptura? Că atunci când îmi dau seama că am căzut și știu că sunt vinovat, am ceva ce pot face. 1 Ioan capitolul 2, versetele 1 și 2. Da! Să nu mai păcătuim, să nu mai dăm curs ispitei. Trebuie să fie lucrul acesta în atenția noastră. Dar dacă totuși am păcătuit, spune cuvântul lui Dumnezeu, știți ce avem? Avem la Tatăl un mijlocitor. L-avem pe Domnul Iisus Hristos, care este jertfa de ispășire pentru păcatele noastre. Dacă totuși s-a întâmplat, fratele meu și sora mea, să păcătuiești pentru că ai fost ispitit sau ispitită, du-te repede la Domnul Iisus. Și du-te, cere iertare. Du-te și pocăiește-te. Du-te, roagă-L. Roagă-L să se atingă și să te curățească pe deplin. Adu-ți aminte ce-i spune Domnul Iisus acelei femei. Nimeni nu te-o lovit. Nici eu nu-ți fac nimic, dar du-te și să nu mai păcătuiești. Dacă te-ai dus la Domnul Iisus, încearcă să nu mai faci data viitoare. Să te sfăliere. Din nou trebuie să aplici același lucru. Dar nu te învăța în felul acesta. Ci roagă-te lui Dumnezeu să-ți dea putere să nu mai cazi la pasul acela. Și aș vrea să închei seara aceasta cu un avertisment. Pentru toți cei ce suntem în locul acesta. Și avertismentul am să vă spun printr-o poveste. Și sper să înțelegem bine. Îi spune că într-un trip de indieni, tinerii, ca să devină bărbați, trebuiau să petreacă 2 săptămâni undeva în munte, în sălbăticie, să-și poarte de grijă, să se lupte cu fiarele, să știe ce au de făcut, să, efectiv, să ducă 2 săptămâni de aia de pustnicie. Și un tânăr se duce la bătrânul acelei comunități și spune, vreau să devin și eu bărbat. Bine, te duci 2 săptămâni. Și se duce acolo 2 săptămâni, într-o junglă, el. Dar după câteva zile întâlnește un șarpe cu clopoței, pucărar, stătea șarpele liniștit, pitit acolo, acum când l-a văzut știa că șarpele cu clopoței, dacă îl mușcă, cruce îi face. Ce să facă, cum să facă? Dar dintr-o dată șarpele când îl vede, îi spune, Ce bine că ai venit! Nu vrei să mă duci până în vale, că aici, pe stâncile astea, tătătă mă zdrevesc. Și acolo în vale îi umbră și liniște și apă. N-ai vrea să mă duci până acolo? Și tânărul se trage și zice, eu știu că tu, dacă mă muști, am terminat, cum să te duc? Dacă mă duci, o să fiu cel mai bun prieten al tău. Nu te muri, stai liniștit. Vreau să ajung și eu acolo, la apa aia liniștită. Și mi-aș așa de groază să mă duc pe pietrele astea. Uite ce blăniță frumoasă am, ce piele frumos colorată. Să mi-o strelesc eu pe toate pietrele astea. Și o să fiu cel mai bun prieten al tău. Și tânărul zice, oricum a venit, să arăt că-s bărbat. Hai să-l iau și să-l duc. Și-l ia și-l duce. Nu! Stă șarpele cu minte, îl duce până jos în vale, îl pune lângă apă și când dă să plece, șarpele se întoarce și îl mușcă de umăr. Și atunci tânărul, zdrobit de durere, strică că el m-ai mușcat! Mi-ai promis că nu o să mă mușc! M-ai mușcat și acum o să mor! La care șarpele spune, nu m-am putut abține. Nu m-am putut abține să nu te mușc. Dar știai cine sunt, cum m-ai crezut? Că nu o să te mușc. Fraier ai putut fi. Doamne, ce fraier suntem în fiecare zi. De câte ori lăsăm și luăm în brațe pe diavolul și avem impresia că nu o să ne muște. Cercetează-ne în această seară. Pe fiecare și dacă ești în locul acesta. Și mai iei din când în când câte un șarpe de ăsta în brațe să-l porți de aici până acolo. Ai grijă. Când îl pui jos o să te muște. Și vei fi cel mai mare fraier, vei fi și mușcat și mort. Doamne, cercetează-ne în această seară. Să înțelegem că nu-i de glumă cu păcatul, nu-i de glumă cu ispitele, nu-i de glumă cu diavolul. Doamne, ajută-ne să ne ancorăm în Tine și ajută-ne să nu ne lăsăm păcăliți de diavolul și de argații lui. Și mă rog pentru mine și pentru voi, frații și surorile mele, ca să aveți și să avem această putere. Și Dumnezeu să ne dea putere să răbdăm ispitele. Amin. Să ne dea putere să fim biruitori. Amin. Amin.